Nilqawkom għal program Platuna. Kors fil-filosofija ta' Platuna. Prezentazzjoni tal-professur Dum Peter Sraċin Onglot. Produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Lili għaluli li l-Sokrate ikkundannaw għal-mewt għalix li tiwarrab li l-allat il-qodma tagħna u minn flok nimxu fuq dak li tgħidilna qalbna. Għali ħalla ki li semmanna leħnu permezz tar-raġuni li żejjinna biha.
Ma mhux daqshekk biss kien jemmen Sokrate dwar Alla dwar l-allat. U kien iqis li l-ħwejġ ta' din id-dinja kienu bi skopji imperfetti ta' modelli perfetti li kienu l-idejat ta' Alla. U biex bdew jeżistu l-ħwejjeġ ta' din id-dinja kien hemm spirti oħrajn se tanqas minn Alla. Jishom xi anġlis dal li aħna nsejħulhom Allat li sawruhom. Jiġifieri dawn Allat żar għamlu ħwejjeġ ta' din l-art, jixpull dejat ta' Alla ftit jewwis kif skultur jagħmel statwa billi jkopja figura ta' persuna li tagħha ikun qed jagħmel hix biha.
Allura għal Sokrate Alla kien persuna jew le?
Qabel Sokrate, l-orrif tal-qedem kien ilhom jitkellmu fuq xi ħadd li jmexxi u li jgverna. U li jżomm l-ordni mad-dinja? Iżda Sokrate sviluppa ħdaħsib. Skont Sokrate, hemm xi ħadd li qisu nofs Alla u li l-funzjoni tiegħu hija li jaħdem u jipproduċi kopji materjali tal-idejat ta' Alla nnifsu. Hekk tieħu s-sura d-dinja tagħna?
Dan mhux ħsieb li nista' nifhmu mal-ewwel. Qed tuża kliem u frażijiet bħal qisu nofs Alla, imma nofs Alla x'inhu? Qabel qed qishom anġli u darb'oħret Alla żgħar. Kien kapaċi Sokrate ifisser x'kienet ir-rabta bejn nofs Alla u Alla? Skur li teħtieġ spjegazzjoni din?
Naħseb li din id-domanda hija nistaqsuha lil xi ħadd aktar anzjan minnha. Xi ħadd li kien sema lil Sokrate nnifsu jitkellem fuq it-twemmin reliġjuż tiegħu.
Biss x'kienet twemmin reliġjuż ta' Sokrate, biss minn dak li kien jgħid Platun.
U x'kien jgħid Platun?
Kien jgħid li Alla kien Alla għaliex kien dejjem jikkontempla l-aqwa idejat. Dawn kienu l-idea tat-tajjeb u l-idea tal-unità. Jiġifieri skont Platun, Alla ma kienx l-aqwa ħaġa li teżisti. L-idea tat-tajjeb, pereżempju, kienet xi ħaġa aqwa minn Alla. Kienet aqwa minn l-aqwa fost l-allat, kienet aqwa minn Zeus. Ta' bil-ħaq, x'ħadd jistħoqlu jissejjaħ Alla skont kemm ikun għaraf tajjeb x'inhi sewwa sew it-tjubija. Nofs Alla huwa xi ħadd li fehm biss in-nofs ta' tifsira sħiħa ta' tjubija.
Infatti din dejjem laqgħet nil-fatt li l-qima, l-innijiet, il-poeżiji, ir-reverenza li x-xjuħ tagħna fil-qedem kellhom għall-allat. Platun idawwarhom kollha u jroddhom lill-idejat.
Qiegħed tgħid li skont Platun minn ġab id-dinja tagħna teżisti bi ħwejjeġ materjali kollha li fiha, mhuwiex il-ħalliq, mhuwiex kif jistħajluh li huwa l-lut, mhuwiex xi ħadd li jista' kollox, imma huwa biss bħala speċi tal-avrant li għandu l-ħila jagħmel biss kopji mhux tant tajbin tal-idejat. U ma dawn l-idejat li meta tikkontemplhom issir tixbahom u tikbes anka fik xrara mis-sebħ bla tarf tagħhom.
Iva, bejn wieħed u ieħor hekk. Iżda forsi Platun kellu stima ftit aktar għolja minn hekk tan-nofs Alla li sawwar id-dinja. Kien qisu forsi mhux tant bħala l-avrant li jaħdem kif joruh is-sidin il-kbar, jiġifieri l-idejat. Iżda l-Platun in-nofs Alla nkarigat mill-produzzjoni tad-dinja kien il-lok fej jamru l-idejat. L-idejat kienu jamru ġewwa l-ispirtu ta' din ir-ruħ eċċellenti dejjem medija tagħmel il-kopji tagħhom.
If, allora ma stawx ngħidu li dan in-nofs Alla inkarigat mill-produzzjoni tad-dinja huwa ħaġa waħda ma' idejat tat-tajjeb.
ma jistax ikun li nossalla u sewa sew ħaġa waħda mal-ideja tat-tajjeb, għaliex Platun kien jgħid li nossalla joqgħod jikkontempla l-ideja tat-tajjeb, forsi bħalma inti tħares fil-mera u tara lilek innifsek, imma inti u xbiħitek min tomx għal kollox ħaġa waħda.
Imma allura jkollna nikkonkludu li Platun innifsu ma li nistampa ċara u sħiħa ta' x'kien tassewwi tmemmin reliġjuż ta' Soprate?
Ekku, nistgħu ngħidu lil qofol ta' dak li qalilna Platun dwar Alla mhix ħlief dan li d-dinja tagħna hija ġbija tal-idejat, ġbija li n-nofs Alla ħariġa mxatra iżda li l-aħjar mezz li għandna biex niksbu xi ħil ta' eżistenza tal-idejat.
Ma l-Griegi u fosthom Soprate u Platun mhux kollha kienu qisu l-Alla mhux tant bħala l-ħalli, iżda bħala l-muħallef li kellu jiġi biex jiġġudika l-bnedmin u jagħtihom premju jew kastik skont kif kienet tinġiba morali tagħhom.
Lilna dejjem hekk għalmuna. Il-morali u r-reliġjon kienu marbutin boqda li ma tinħalx sew moħħ Soprate u sew moħħ Platun. Fit-tradizzjoni ta' Platun, il-premju jew il-kastik kien ikun jikkonsisti fil-ruħ tintbad f'ġisem ieħor, ogħla jew iktar baxx. Isek tibda reżistenza oħra jew ta' anġlu jew ta' annimal, skont kif tkun għext bħala bniedem.
Fi Platun dawn l-istejjer ta' ġudizzju finali u ta' irwieħ li għaddu minn ġisem għal ieħor ma jistgħux jitqisu bħala parti mitwemmin tiegħu dwar Alla huma parti mill-lana li rruħ tkanta lilha nnifisha biex issaħħar lilha nnifisha u biex tipperswadi lilha nnifisha ħalli ttejjeb ħajjitha. Tolli l-livell tal-eżistenza tagħha. Il-mira ta' dan ix-xorta ta' diskors fi Platun hija psikoloġika, forsi mistika, iżda mhijiex teoloġika, mhijiex mogħtija bħala tifsira ta' relazzjoni bejn id-dinja u Alla.
Imma jien donni niftakar li f'wieħed mid-dialogi ta' Platun, Soprate qal: Ngħid għalija jien nemmen f'dawn ir-rakkonti tal-ġudizzju li jagħmlu l-Allat fuq kull bniedem f'mewtu. U nimpenja ruħi biex meta jien ammut nippreżenta li l-imħallef ruħ nadifa kemm jista' jkun.
Tiftakar tajjeb, hekk qal Soprate lil Kalikle skont Platun, iżda x'iri tifisser meta qal jiena nemmen f'dawn ir-rakkonti. Jiena żgur li rrid jgħid li huma rakkonti siewja biex jgħinu lil bniedem jgħixu ħajja aħjar fil-prattika, l-aktar qabel jeħlu fil-politika. Kien jiswilhom skont Soprate li joqogħdu jagħmlu eżerċizzji spiritwali li jikkonsistu sewwa sew filli jistħajlu x'kien jiġri kieku kellhom jgħaddu proċess bl-Allat bħala imħalfin fil-waqt ta' mewthom.
Dan id-dialogu mhux meħud mill-kitbiet ta' Platun, ktibtu jiena biex nipprova nagħti idea ta' l-impressjoni li nistħajjel li Platun ħalla warajh dwar it-twemmin reliġjuż tiegħu fost in-nies ta' żminu u fost in-nies tal-ġenerazzjoni ta' wara. Għax din l-impressjoni hija wisq differenti minn dik li iffurmaw sekli wara is-Santi Padri tal-Kristjaneżmu u l-ewwel filosofi nsara. Dawn fil-kitbiet ta' Platun sabu ħafna passaġġi miktubin sabiħ, kważi poezija, isom innijiet lill-Alla u lill-Allat li ġeluhom jasbu li Platun kellu filosofija ħafna aktar taqbel mal-Kristjaneżmu mill dik ta' Aristotele, li kważi ħdejn Platun jaqta' figura ta' bniedem materjalista u nieqes għal kollox mill-mistiċiżmu. Al kontrarju, Platun jidher bħala idealista li l-vuċi tiegħu iddoq fil-widna b'noti ferm aktar spiritwali. din l-impressjoni baqgħet teżisti nistgħu ngħidu sa żmien San Tumas kien pratikament San Tumas t'Aquino illi intebaħ illi kien ħafna iktar faċli biex ngħidu hekk tammet lill-Aristotele iġġa l-filosofija ta' Aristotele tiżżewweġ mat-twemmin nisrani milli li tammet lill-Platun u li ġġal il-filosofija ta' Platun tiżżewweġ mal-fidi nisranija. Kien hemm żewġ diffikultajiet kbar fl-ideat tal-Griegi illi ġaluhom joħorġu b'teoloġija bi twemmin dwar alla illi lilna bil-fors idoqilna daqsxejn stram. Fil-każ ta' Platun billi hu kien jaħseb illi dak li huwa tajjeb, dak li huwa perfett ma jinbidilx. Waqt illi kull ħaġa li tinbidel sinjal li hija imperfetta mhijiex tajba għal kollox. Għalhekk fil-femma ta' Platun il-ħwejjeġ materjali, l-oġġetti li mmissu bidejna, dawn kollha jinbidlu, kwalunkwe ħaġa fl-esperjenza tagħna tinbidel, u allura fil-femma ta' Platun dawn l-affarijiet kollha li huma biex ngħidu hekk taħt il-ħakma taż-żmien huma b'xi mod ħażiena. Huma biss l-ideat li jibqgħu perfetti li ma jinbidlux. U għalhekk huma biss l-ideat li huma tajbin għal kollox. Issa, jekk il-ħwejjeġ materjali huma ħażiena, mela il-konklużjoni toħroġ illi ma jistax ikun li jkunu ħolqin tal-la. Jon kella, jekk Alla ħalaq affarijiet ħażina, dan ifisser illi jew kien imġiel minn xi seta' aqwa minn tiegħu, u allura Alla mhuwiex l-onnipotenti, mhuwiex setan fuq kollox, jon kella saru minn xi Alla jew xi qaddej ta' Alla li kien inkompetenti illi l-affarijiet ma ħareġhomx tajjeb. Jon kella jista' jkun illi u din kien x'kellhom l-iktar tendenza li jaħsbu l-Griegi u Platun mod partikolari inkella li jaħsbu li Alla mhuwiex il-ħalliq ta' kollox u li l-ħwejjeġ ħażina kienu jeżistu minn dejjem. Illi l-ħwejjeġ materjali huma xi ħaġa oħra eterna bħal Alla u li tirrappreżenta imħabba l-fatt li timbidel, li tikkomprompi ruħha, li titħassar illi tfisser il-preżenza ta' xi prinċipju tal-ħażen fid-dinja illi mhuwiex ġej minn Alla imma etern bħal Alla. Sakemm għalhekk baqgħet din l-idea tal-xinu l-ħażen, ma jissetax ikun illi ikollhom idea ta' Alla bħala dak li ħalaq kollox jew li ħalaq b'mod ħieles li hija l-idea ta' Alla illi nsibu fil-Bibja. Verament fl-Antik Testament mhuwiex ċar fir-rakkont illi Alla ħalaq kollox mix-xejn. Fatti din l-idea ta' ix-xejn ġiet żviluppata minn Platun u dan huwa il-kontribut kbir forsi illi ta' Platun biex l-insara jiċċaraw l-idea ta' x'inhuwa l-ħalliq, jiġifieri ta' dak li huwa responsabbli għall-eżistenza ta' kollox. Mix-xejn idea li kifett mhijiex ċara fir-rakkont tal-Antik Testament imma li hija ċara ħafna fil-kitba tat-Testament il-ġdid min awturi pal San Juan fil-prologo tal-Vanġelu jew pal-awtur tal-ittra lill-Lut illi evidentement kienu jafu il-filosofija griga u kienu influenzati mill-filosofi grigi partikolarment minn Platun. Imma il-problema baqgħet kif jista' jkun illi alla ikun il-ħalliq ta' l-affarijiet ħażina li hawn fid-dinja. Naturalment, jekk wieħed iqis illi il-ħwejjeġ materjali huma kollha ħażina kif kien iqis Platun, allura ma jirnexxilekx ma jistax ikun l-issib soluzzjoni għal din il-problema. Imma jekk tqis li mhuwiex veru li l-ħwejjeġ materjali huma bil-fors ħażina, jekk tqis li mhux bil-fors għax xi ħaġa tinbidel allura qiegħda titħassar, jekk tqis li l-bidla mhux bil-fors tfisser li l-ħaġa qed tinbidel mhijiex tajba, allura ikun possibbli illi tagħti tifsira oħra tal-ħażen u tal-ħwejjeġ ħażina. U dan fil-fatt wasal għalih ammiratur kbir ta' Platun li kien Sant'Augustin. Sant'Augustin spjega illi mhumiex il-ħwejjeġ materjali li huma ħażina, imma l-ħażen huwa dejjem assenza, huwa dejjem nuqqas, ħaġa tkun ħażina għaliex jonqosha xi ħaġa, għalhekk hija imperfetta. U jekk dan hu hekk, allura wieħed jista' jgħid faċilment illi Alla ħalaq kollox u b'mod ħieles għaliex dak li hemm ħażin fid-dinja m'għandux eżistenza pożittiva, huwa biss in-negazzjoni, iċ-ċaħda, l-assenza, in-nuqqas ta' xi ħaġa tajba. L-argument kbir ta' Platun però kien illi il-ħwejjeġ li jinbidlu jistgħu jeżistu biss għaliex hemm xi ħaġa, hemm sis, hemm fundament, hemm kawża illi hi ma tinbidilx. U dan huwa forsi il-kontribut l-ieħor kbir li jagħmel Platun lill-ħsieb reliġjuż, għaliex l-argumenti li juża biex juri illi ma jistax ikun lill-ħwejjeġ li jinbidlu jeżistu minnhom innifishom, imma jistgħu jeżistu biss għax għandhom sis, fundament, raġuni li hija eterna li ma tinbidilx, dana jibqa l-argument li baqa dejjem jintuża fil-biċċa l-kbira ta' l-argumenti għall-eżistenza ta' Alla. Għalhekk kifett Platun ikkontribwixxa lill-ħsieb reliġjuż din l-idea li jista' jkun li huwa konċett li nistgħu niffurmaw li huwa dak tax-xejn. U allura bekk irrenda possibbli l-idea ta' ħolqien mix-xejn. Però Platun bħal bqija tal-Griġi qatt ma ħaseb fl-idea li hemm fl-Antik Testament illi Alla kien ħieles meta ħoloq, illi il-ħolqien huwa qatt liberu ta' Alla li għamlu imma seta' mamlux, illi mamlux bil-fors. Dini l-idea illi jisħaq fuqha l-iktar ir-rakkont tal-ħolqien ta' l-Antik Testament. Allura Platun imħabba li kellu din l-idea illi Alla ma kienx liberu joħloq jew ma joħloqx, ifforma l-ideal li smajtu spiegata fil-dialogu illi Alla mhuwiex l-onnipotenti mhuwiex dak illi jista kollox. Barra minn hekk kif qed Platun kellu l-idea illi l-ħwejjeġ materjali huma ħżina u allura bil-fors jeżistu indipendentement minn Alla. U din ġalitu jifforma l-idea l-oħra ta' Alla bħala ħaġa limitata. Meta tarbel bir-reqqa u titħol fil-font fil-ħsieb ta' Platun, għalhekk tittendej illi l-idea tiegħu, l-ideat tiegħu dwar Alla ma kinux korretti u diffiċilment wieħed jista' jżewwiġhom ma' twemmin nisrani. Bħal filosofi Griegi kollha, Platun kien jaħseb li l-milja tal-bniedem u l-quċċata tal-kuntentezza kienet fil-kontemplazzjoni tal-verità. U kien jaħseb li dak li hemm ikraħ fil-ħajja tal-bniedem, l-żbali, il-ħażen, dan kollu jista' jintereb mill-erf. Sofija kien jsejħulha bil-Grieg jew episteme. Mill-konoxxenza tal-ideat. Dik kienet is-salvazzjoni tal-bniedem. Għall-Kristjaneżmu, għall-kontrarju, l-erf li jista' jasal għalih il-bniedem waħdu, bħiltu, mhux biżejjed għas-salvazzjoni, mhux biżejjed biex jeleb il-mewt. Meħtieġa il-grazzja don talla biex il-bniedem jaraf il-verità kollha u biex ikollu wkoll il-forza jopra tajjeb, jiġifieri bl-imħabba. Għall-Kristjaneżmu il-bniedem għandu bżonn tal-profeti, tal-messaġġieri, ta' dawk li iwasslu il-kelma tal-Alla bħala rivelazzjoni biex ikun jaf il-verità sħiħa. Il-filosofija twassal li narfu li hemm Alla. Iżda ma tistax turina verament dan Alla xinu. L-iżbali li għamlu Platun u l-filosofi l-oħra Griegi huma xhieda ta' din id-diffikultà, anzi l-impossibilità li l-bniedem bir-raġuni jasal għal aktar milli sempliċiment jaraf illi hemm ħalliq, iżda ma jasalx bir-raġuni biss biex jaraf Alla dan il-ħalliq xinu. Ma jasalx biex jaraf, per eżempju, li Alla u l-imħabba. Biex ma nsemmux li ovvjament mhux se jasal biex jaraf li Alla huwa tliet persuni jew xi ħaġa. Di għal dak hemm bżonn ir-rivelazzjoni. Dak li tagħmel il-filosofija hija li tiftaħ spazju fejn il-bniedem jista' jilqa' ir-rivelazzjoni, jista' jilqa' dik il-verità illi tiżboq il-ħila tal-bniedem li jiskopriha waħdu. Però jibqa' l-fatt illi ċ-ċentru tal-ħsieb filosofiku u l-aktar punt għoli li fih wieħed jista' jasal hija f'din ir-riflessjoni dwar ir-relazzjoni bejn Alla u d-dinja. U Platun ikkontribwixxa ovvjament bl-ikbar sinċerità u mill-aħjar l-seta biex jipprova jiċċara din ir-relazzjoni. U għalhekk jiena ippruvajt insemmi sew fejn ma wasalx dawk li huma jibqgħu id-difetti fil-konċezzjoni reliġjuża ta' Platun illi kollha ġejjin fl-aħħar mill-aħħar mill-fatt illi huwa kien iqis illi kull ħaġa materjali, kull ħaġa li tinbidel hija ħażina u wkoll ippruvajt nuri l-kontribut pożittiv illi ta' għall-iżvilupp tal-ħsieb fuq ir-relazzjoni bejn Alla u d-dinja illi kien prinċipalment jikkonsisti fil-li irrifletta ħafna fuq l-idea ta' xejn biex sar possibbli illi wieħed jikkonċepixxi l-ħalliq bħala dak li ħalaq. Kollox kull ma għandna kull ma nafu mill-esperjenza tagħna dan kollu ħarġu mix-xejn. U jikkontribixxa wkoll Platun biex narfu illi Alla huwa l-aspirazzjoni, ix-xewqa li hemm fil-qalb ta' kull bniedem u li l-ħsieb ta' Alla jista' jgħinu biex jgħix ħajja aħjar, biex jgħix ħajja illi aktar tqarbu lejn il-milja li żvilupp sħiħ tal-possibiltajiet tiegħu ta' bniedem.
Smajtu Platuna. Prezentazzjoni tal-professur Dun Peter Saċino Glot, produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni mat-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.